Să ne ridicăm în picioare, să deschidem Scripturile. Vom citi din două părți ale Bibliei, din Vechiul și din Noul Testament. Prima citire va fi din Isaia, capitolul 40, a doua din 1 Petru, capitolul 5. Deschidem Scripturile, prima dată, la pagina 713. Isaia, capitolul 40, versetele 28, 29, 30 și 31. Traducerea Cornilescu, 713. Nu știi, nu știți, n-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încrede în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturi, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Amin. Amin. Dragii mei, vă invit cu respect să reocupați locurile. Cred că e o bucurie pentru noi să avem din nou în mijlocul nostru cuvântul lui Dumnezeu și prezența lui. Dragii mei, aș vrea să vă vorbesc despre un subiect mai puțin discutat. Nu știu dacă vă dați seama despre ce e vorba, 75 până la 90% se îmbolnăvesc din cauza lui. 89% se plâng că ocazional sunt victimele acestui lucru. Nu știu dacă aveți idee despre ce vorbesc. Vă vine în minte cine poate face atâtea pagube? 48% nu pot dormi din cauza lui. Asta vă ajută mai mult? De ce cauza nu puteți dormi jumătate în genul ăsta? Stres. Dragii mei, nimeni nu îl vrea, nimeni nu vorbește despre el de la amvon, deși toți au avut de-a face cu el. Este cineva aici care nu știe despre ce vorbesc? În urmă cu 20-25 de ani, acest termen nu cred că era în vocabularul românilor, stres. Parcă era un termen din engleză, era ceva interesant pentru noi, că nu era ideea asta. Vom vorbi în această seară despre stres, despre îngrijorări. Va trebui să avem un moment de sinceritate ca să abordăm acest subiect, pentru că altfel nu are rost să ne atingem de el. Întreb pe câte un frate, cum ești? Frate, de la bine în sus. Slavă Domnului, excepțional de bine. Și oare? De multe ori sub aceste sloganuri mecanice se ascunde o stare de apăsare. Poate o persoană stresată să-mi răspundă așa. Frate, vale de la bine în sus. Iar persoana trăiește sub un stres, fie ocazional sau continuu. Din cauza lui, zilele se par lungi, nopțile scurte, nu ne ajunge timpul. Din cauza lui se pare că cea mai de viitor meserie va fi psihologia. Aici vor fi cele mai multe locuri de muncă în zona aceasta, dacă lucrurile merg în direcția în care sunt pornite. De ce se stresează oamenii? De ce stresați oamenii? Interesant că toți sunt stresați și afectați de această stare. Cei care nu au loc de muncă se stresează că nu au loc de muncă. Cei care au loc de muncă se stresează să nu-l piardă. Cei care nu sunt căsătoriți se stresează din cauza aceasta. Am deja o vârstă. Bine, știu dacă mă voi mai căsători, dacă Dumnezeu se va îndura. Cei care sunt căsătoriți se stresează la fel. Cei care nu au bani se stresează că nu au. Cei care au bani se stresează cum să facă mai mulți sau cum să-i păstreze. Cei care au educație se stresează că nu au mai multă sau că e destulă oare. Iar cei care nu au deloc se stresează că nu au. De ce se stresează oamenii? Din ce zonă vin? Din ce domenii stresul acesta? 75% dintre ei sunt stresați din cauza locului de muncă. Nu mă gândesc că mâine dimineață e luni, parcă vă stresează, nu? Iar începem de la început. Pentru cei mai mulți oameni, locul de muncă e cel mai stresant loc. Vă dați seama? Că n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să mergem cu bucurie la locul de muncă. 73% se stresează din cauza banilor. 66% din cauza solicitărilor excesive. Li se cere prea mult și nu pot face față. 60% sunt stresați din cauza responsabilităților din familie. 55% din cauza problemelor de sănătate. 54% din cauza împrumuturilor, ratelor la bănci, mortgage-urile. Dragii mei, societatea, interesant, că tratează acest subiect foarte superficial, la suprafață. Uite o idee pentru stres, yoga. Cabinete psihologice, ședințe de consiliere. Mulți recomandă, cei din lume, bineînțeles, să fumez. Ce-ți da așa o stare de relaxare? Am vorbit cu oameni care încercam să văd ce simt. Zic, tu vorbești ușor, dar nu e așa. Pentru că efectul asupra creierului îmi duce o stare așa de bine și chiar te relaxează și mi-au spus, da, tu nu poți să înțelegi pentru că nu fumezi, dar fumatul relaxează, spune. Exerciții. Mai nou am înțeles că se merge la sală pentru asta. Nu pentru a slăbi din greutate sau a pune în greutate, sau mergi la sală ca să te destresezi. Se prescriu medicamente, droguri ușoare. În câteva state din Europa chiar, drogurile ușoare sunt legalizate și mai mult decât drogurile grele, pentru ele s-a creat un cadru numit cabinet în care te poți droga în siguranță. Dacă ești foarte stresat, există locuri amenajate sub supravegherea unui medic în care poți să te droghezi cu ustensile igienice și un medic supraveghează ca să nu se întâmple un incident din cauza unei supradoze. Probabil, în timp, se va ajunge la o scară foarte răspândită, cred că aproape în fiecare țară, ideea aceasta. Se luptă, sunt mulți activiști care luptă pentru acest drept, ca oamenii să aibă dreptul acesta să aleagă dacă ei vor să se drogheze, e alegerea lor. Ce este stresul? Sunt multe definiții, nu vreau să rămân în partea asta tehnică mai mult, ci vreau să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum vede Dumnezeu problema aceasta. Ce este stresul, dragii mei? Pe de o parte sunt solicitările. Aici sunt solicitările din familie, de la muncă. Hai să luăm de la muncă, că sunt e zona cea mai răspândită. Solicitări de la muncă. Nevoi în familie, solicitări în slujire, în biserică, în relații, nevoi în datorii care le avem, sarcini care trebuie să le îndeplinim, toate sunt în zona aceasta. Pe de altă parte, în zona aceasta sunt resursele noastre, bineînțeles limitate, potențialul nostru, abilitățile noastre, greșelile noastre, slăbiciunile noastre, puterea noastră de a le îndeplini aceste solicitări. Pe de o parte, solicitările, ce trebuie să facem, ce ni se cere să facem și în partea aceasta ce putem să facem, puterea noastră, limitările noastre. Ei bine, spațiul dintre aceste două, gapul acesta, se numește stres. Cu cât este mai mare acest spațiu, cu cât nevoile sunt, parcă vreți, mai diferite, în sensul că dacă ești aproape să-ți îndeplinești solicitările, puterea ta e mare și solicitările pot să fie îndeplinite, stresul devine într-o zonă tot mai mică, tot mai mică, tot mai mică. De exemplu, dacă la muncă ți se cere și ești promovat într-o anumită situație, într-o anumită poziție mai bună, tu știi că asta implicit înseamnă o engleză mai bună, cunoștințe la computer. Și ai pe de o parte o promovare, știi că ți se va cere mai mult. Trebuie să faci mai mult. Trebuie să vorbești în engleză, trebuie să te exprimi, trebuie să mergi la întâlniri în engleză, să stai în fața oamenilor, să comunici. Și pe de-o parte știi, ăsta sunt eu, ăsta e nivelul meu, în ultima săptămână n-am progresat foarte mult cu engleza, nici cu computerul, ăsta sunt eu. Și între aceste două domenii, partea asta numită stres. Cu cât engleza mai bună, cu atât stresul devine mai mic. Și asta e o explicație, dacă vreți, practică, pentru că vreau să vorbim în zona aceasta mai de înțeles. Eu cred personal că pentru copilul lui Dumnezeu există remediu pentru stres. Eu cred că pentru copilul lui Dumnezeu există tratament pentru stres. Eu cred că copilul lui Dumnezeu pot face față la stres. Pot să merg până acolo încât spun că pentru copilul lui Dumnezeu e no stress. Stress free, dacă vreți. Nu există. Noi nu suntem chemați să trăim o viață apăsați de stres, dominați de stres. Acum sunt tot mai multe studii care vor să demonstreze că există o parte foarte benefică a stresului. Și probabil există. Și probabil trebuie să există o anumită limită, dat sub control. Dar noi nu suntem chemați ca și copiii lui Dumnezeu să fim dominați, apăsați, încovoiați de această presiune a stresului. Termenul această presiune sună foarte mult la locul de muncă. Și colegii mei au spus că presiunea e doar pentru roți, nu pentru oameni. E pressure. Dragii mei, titlul care l-am dat în această seară pentru mesaj a fost inspirat de la brelocul de la cheile mele. Le-am adus aici să vi le arăt. Cheile de la muncă împreună cu cheile de la biserică și cheile de la casă. Astea sunt domeniile din care ne desfășurăm activitatea. Sau de aici vine stresul. Am acest breloc care l-am primit cu mult timp în urmă, care pentru mine e o mare binecuvântare. Scrie aici: prea binecuvântat ca să fiu stresat. Prea binecuvântat ca să fiu stresat. Și din coace, cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Și acesta este mesajul meu în această seară. Suntem prea binecuvântați ca să fim stresați. Nu cred că sunteți convinși de asta. Suntem prea binecuvântați încât să mai trăim o viață de stres. Și la sfârșitul mesajului vreau să vă conving de lucrul acesta din cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem niciun motiv să mai fim stresați din seara aceasta încolo. Și vreau să vă recunosc sincer că nu cred că e nimeni ocolit de stres de partea aceasta. Sunt afectați constructorii, builderii, întotdeauna li se pare că jobul lor e cel mai stresant. Și că totdeauna jobul celuilalt e cel mai ușor. Șoferii, inginerii, mecanici, pensionari, studenți. Din păcate, vârsta coboară la copii, chiar și în Irlanda sunt o rată ridicată a celor care sunt deja afectați de această situație. Angajații sunt stresați, ce interesant că și patronii sunt stresați. Că noi avem impresia că numai ei stresează pe altcineva și ei nu stresați. Bogații sunt stresați, săraci sunt stresați. Cei care sunt pe social sunt stresați, cei care muncesc sunt stresați. Cei care merg la muncă sunt stresați, cei care rămân acasă sunt stresați. Femeile, casnice, sunt stresate. Dragii mei, stresul distruge echilibrul acesta al existenței noastre, al sistemul corpului, dacă vreți, cel puțin din punct de vedere fizic. Ajungem să ne îmbolnăvim. Dureri de cap, dureri musculare, ulceri la stomac, iritații, lipsă de concentrare. E doar zona aceasta afectată a trupului. Apoi, pe plan emoțional, sunt oameni nemulțumiți, sensibili, iritați. Niciodată nu li se face pe plac. Sunt mânioși, indispuși tot timpul. Pe plan spiritual, stresul afectează. Sunt credincioși care la stres reacționează nepotrivit, într-un mod necuvincios. Vorbesc cei în aceea, n-ar trebui să vorbească pentru că sunt stresați. Reacționează cum n-ar trebui să reacționeze. Fac lucruri care n-ar trebui să le facă. Vorbe necugetate, vorbe spuse la presiune, vorbe spuse la iuțime, la mânie, la supărare. Mulți ajung să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu din cauza stresului. Mulți își pierd slujirea, își pierd relațiile, își pierd mărturia din cauza stresului. Reacționăm uneori necugetat, pentru că avem nevoie de un sentiment de ușurare și simțim pentru un moment, dar consecințele sunt mari și pe termen lung. Deci ne afectează în mod fizic. Se spune că aproape 90% dintre cei care vizitează medicul ajung să realizeze că, în direct sau indirect, problema lor porne de la stres. Eu am luat o decizie radicală când medicul mi-a spus asta, pentru că toate lucrurile, una e să citești, alta e să spună cineva, și când medicul spune, te rog să mă crezi că le e în serios. Și ne afectează fizic, ne afectează emoțional și ne afectează spiritual. Dar Dumnezeu are tratament pentru această situație. Vreau să vă spun ceva. Există un tratament care chiar funcționează la stres. Dumnezeu are promisiuni pentru cei care se încred în El. Ar vrea să citim versetul 31. Dar dincă o dată, de la poate versetul 29. Dumnezeu, acest Dumnezeu care a creat pământul, universul, a stabilit marginile pământului, Isaia 40, 28. El nu ostenește, nu obosește. Dumnezeu nu niciodată nu renunță. Dumnezeu niciodată nu dă înapoi. Dumnezeu nu are problema aceasta care o avem noi. El dă tărie mai mult celui obosit, adică nouă. Mărește puterea celui ce cade în leșin, adică nouă. Flăcăi obosesc. Oamenii aceia care se țin tari la anumită vârstă obosesc și ostenesc. Chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul, și aici, pentru oamenii aceștia care își pun încrederea în Domnul, Dumnezeu are o promisiune pentru ei. Sunt trei promisiuni pentru care vreau să le parcurgem împreună, să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu pentru ei. Sunt trei promisiuni pentru cei stresați sau care au avut de-a face sau au din când în când tangență cu stresul. Dumnezeu are promisiuni pentru ei. Prima promisiune, vă rog să vă uitați, să rămâneți cu privirea la versetul 31. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii. Prima promisiune a lui Dumnezeu este aceasta, abilitatea de a zbura deasupra furtunii. Puterea de a te ridica deasupra stresului. Abilitatea aceea care Dumnezeu o poate cultiva, crește, dezvolta în cineva, să te ridici deasupra stresului, deasupra furtunii și să te uiți la el de sus în jos. Și pentru aceasta cuvântul lui Dumnezeu folosește exemplul unui vultur. Știți că vulturii iubesc furtuna, vulturii iubesc vântul puternic, vulturii abia așteaptă, dacă vreți, cât e o furtună, pentru că pe vulturi furtuna îi ajută să se ridice la înălțimi care n-ar fi reușit înainte sau fără ajutorul unui vânt puternic. Sunt înălțimi care vulturul n-are nicio șansă dacă nu îl împinge această furtună sub aripi și dă avântul acesta. Și nu numai înălțimea, vulturul ajunge la viteze foarte mari, cele mai mari viteze ale lui le ajunge în momentul în care e împins de o furtună. În mod normal, el poate până în 90 de kilometri pe oră. Dar în momentul în care așteaptă și spune, acum e momentul meu, acum e valul, ajunge până la viteze de 150 de kilometri pe oră. Pentru vultur, când toată lumea e îngrijorată că vine furtuna și se norează, el spune, acum e momentul meu. Acum e momentul să mă ridic unde n-am mai ajuns niciodată. Acum e momentul să călătoresc, să zbor cu viteza care n-am mai avut-o niciodată. Asta vrea Dumnezeu cu noi. Să ne facă să zburăm ca vulturi. Spune Dumnezeu, pentru cei care se încred în mine, pentru cei care se încred în El, ei își înnoiesc puterea în fiecare zi și zboară ca vulturi. Asta vrea Dumnezeu să facă cu noi. Să întoarcă stresul ca o binecuvântare pentru noi. Să întoarcă încercarea, să transforme necazurile, problemele, situațiile grele din viață ca binecuvântare, să ne le facă prietene. Și să spună, ține numai aripile deschise, eu am grijă ca tot necazul acesta să te împing în sus. Te pot duce la nivelul, la înălțimea aceea în care nu mai există furtune. De aceea avioanele la înălțimea cea mai mare sunt mai în siguranță decât dacă zboară la altitudine joasă. Pentru că acolo nu mai au treabă, nu sunt mai clătinate, nu mai există atâta frământare. Și Dumnezeu asta vrea cu copilul lui. Vreau să transform suferința, încercarea, stresul din viața ta, să-l fac un prieten, să-ți-l fac un ajutor, să-l fac o binecuvântare pentru tine. Aș vrea în această seară să înțelegi că Dumnezeu vrea să te ajute să te uiți la stres diferit. Dacă până acum îți spune, oh, iar începe luni, iar îi stres, iar presiune. Și spui, Doamne, abia aștept mâine dimineață. Dacă va fi ceva, provocări, vreau să vă spun, chiar în biserică mă gândeam la muncă. Și am zis, Doamne, îi vorbesc pe un subiect, o să vorbesc unor oameni care sunt exact ca ei și am problemele lor. Mă gândeam că marți o să avem o inspecție din China. Și am zis, Doamne, ce am să fac luni ca să fiu pregătit pentru marți? Și am zis, Doamne, iartă-mă la închinare. Urmează stres, urmează probleme mâine. Și spun, Doamne, abia aștept. Când Tu poți da șansa în stres, în presiunea aceea, să mă fiu ridicat mai sus, dacă unii se vor uita la mine și vor să vadă cum reacționează un builder sub presiune. Ce face un builder când își dă cu ciocanul pe degete? Ce face un builder când taie placa prea mică? Și spui, asta e șansa mea, acum e șansa mea, să vadă alții cum eu tau a doua și spun, o, Doamne, îți mulțumesc. E șansa ta, e șansa noastră. În momente de presiune, de stres, de agitație, să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Să-I spun, Doamne, îți mulțumesc că placa asta numai bine va potrivi undeva și am încredere în Tine că vei face lucrul acesta. Sau dacă o pierd, îți mulțumesc că am pierdut numai atâta. E atât de important să fim mărturia aceea, să lăsăm încercarea asta. Doamne, dacă am tăiat-o prea scurt, înseamnă că Tu ai un plan cu mine. Aș vrea să privim altfel de acum înainte provocările acestea. Și Dumnezeu ne promite că lucrurile acestea le va folosi pentru noi. Furtuna nu are scopul să dea de pământ cu noi, să ne trântească, să ne amestece în praf și în furtună. Nu asta e scopul încercărilor din viața noastră. Dumnezeu vrea să ne ridice la un alt nivel. Vreau să fiți sinceri, cei care ați trecut prin încercări grele, realizați că din ele ați ieșit mult mai puternici, mult mai biruitor și Dumnezeu v-a sujat la o înălțime mult mai mare. Și cum ar fi starea asta dacă n-ar fi fost încercarea aceea? Îți poți imagina acum cum ar fi fost viața ta fără încercările acelea din viața ta? Uite-te în spate și spui, Doamne, fără încercarea asta, fără încercarea asta, fără încercarea asta, fără încercarea asta, eu nu eram aici. Și acum, uitându-mă în spate, îți mulțumesc pentru fiecare dintre ele. Că dacă m-ai ridicat deasupra lor, dacă pot acum să mă ridic deasupra furtunii, pentru că ai pus vântul acela sub aripile mele ca să mă poți ridica. Și mai există o referință în Deuteronom, vreau să o deschideți în capitolul 32, 229. Vreau să citesc o lecție despre tot de la vulturi care Dumnezeu vrea să-și învețe biserica. Deuteronom 32, versetul 11. Deuteronom 32, versetul 11. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îl ia și poartă pe penele lui. Așa călăuzi Domnul singur pe poporul său. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile și îl ia și poartă pe penele lui. Vulturul, atunci când e momentul potrivit ca să facă un loc pentru ouă, adună crenguți, adună ce găsește prin zonă și el își construiește acolo un cuibușor. Când e aproape gata, după crenguțele acelea și după ce mai are el acolo format, după aceea din penele lui, aranjează așa pe margine, că locul acela se devină confortabil. Ouăle acelea, după anumită vreme, din ele ies pui, puișorii cresc mari. Mama are grijă ca fiecare să fie hrănit, ea vine, ia vermi și ce mai găsește ca hrană, vine și le dă la fiecare, ea nu îi încurcă, știe că a mâncat ultimul, știe că la asta nu i-a ajuns să mai margă, să vină să-i mai aducă. Și după această armonie care are loc în acest cuibușor a vulturului, vine vremea în care vulturul știe, e momentul deja să zburați. E probabil asta acolo că le-ar convine. Mama ne aduce mâncare, aici e comod, e confortabil. Și vine vremea în care vulturul, uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, spune că își scutură penele deasupra cuibului. Aici expresia noastră în Cornilescu îi scutură cuibul. Știți ce se întâmplă? Puful acela zboară. Hei, băieți, gata, e momentul să nu dormiți până la miază în fiecare zi și nu mă așteptați să vă aducă mama mâncare, e momentul să zburați și voi. Și scutură deasupra cuibului și penele acelea care până atunci semnea moale și confortabil, zboară și rămân crenguțele. Spunea cineva, Doamne, când mă vezi când fac cuib, pune un ghimpe acolo. Nu mă lăsa să mă obișnuiesc, să fiu confortabil, să îmi placă situația asta de comoditate. E o vreme pentru puncie, pentru copilărie, e ok, e comod, e confortabil. Și m-am uitat pe documentar la legat de vulturi, foarte interesant și frumos. Pui, când au primit mesaj de la părinți că e momentul să zboare, ei tot exersează, își dau din aripi. Și părinții probabil se uită, ok, dar asta nu e suficient. Nu ajunge, nu. Și ei mai zboară așa câțiva centimetri lângă cuib, se sar înapoi. Se uită părinții la ei și spune, ok, e fain, e progres, dar nu e destul, uitați-vă în jos. Voi acolo aveți de zburat. Și ei tot acolo exersează, își fac antrenamentul de dimineață, înviorarea, ca să și întărească aripile. Și după aceea vine un moment în care vulturul le dă un puș. Îi împinge. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 11 că zboară deasupra lor și atunci când e aproape să cadă jos, se bagă sub ei și duce înapoi sus și pune pe stâncă. Ei băieți, n-a fost o aterizare tocmai perfectă, mai încercăm. Și pregătește pentru altă situație. Ei știi, din momentul acesta s-a dus confortul, e momentul să începem să învățăm noi, să zburăm. Și poate tu ca om te gândești, Doamne, cât mai ai trecut prin încercare? Acum din nou m-ai pus piciorul pe stâncă? Nu bine stau aici că iar mă împingi. Doamne, cum se poate? Eu am parte de tot felul de încercări, nu bine am trecut prin alta, din nou mă treci prin alta? Și Dumnezeu spune, stai un pic, nu e nimic neobișnuit, vreau doar să te înveți să zbori. Dar vreau să te înveți să-ți deschizi aripile și să ai încredere în mine și să poți zbura. Doamne, dar acum m-ai împins, iar mă împins și iar trec prin situațiile acestea. Gata cu confortul. E vremea în care să zburați și asta va implica mai multe încercări. Asta se întâmplă cu noi, dragii mei. Dumnezeu ne ia puful din cuib, ne dă pușul acela pentru că avem nevoie de el ca să putem să învățăm, să zburăm. E momentul pentru mulți dintre noi. De aceea aș vrea de acum în momentul acesta să ne uităm altfel la situație și la toate pușurile care ne dă Dumnezeu în viață. Nu-s cu scopul să ne trântească la pământ. Nu-i pentru că nu vrem să mai stăm în confort. Nu-i pentru că Dumnezeu are ceva împotriva noastră. Nu-i pentru că Dumnezeu a uitat de noi, tocmai că n-a uitat de noi. De aceea ne împinge și ne vrea să ne învețe să zburăm. E momentul în care să dai din aripi, de aceea te împinge Dumnezeu. Dacă tot întreb, Doamne, de ce, de ce? Dragii mei, furtuna aceasta are scopul acesta. Spuneam, vulturul n-ar prinde viteza aceasta dacă n-ar fi furtuna. Sunt multe experiențe care noi nu am avea parte că dacă n-am fi trecut prin aceste multe experiențe, uneori dureroase pentru noi. În stres cultivi, știați că în stres cultivi cel mai bine răbdarea. În stres cultivi cel mai bine răbdarea. În primul rând, Dumnezeu promite celor stresați că cei care se încred în El, Dumnezeu va pune în ei abilitatea să se ridice deasupra furtunii. În zona aceea liniștită în care să se uite de acum nu cu groază la ziua de luni, ci să știe că orice se va întâmpla, Dumnezeu mâine la muncă în control. Și cel mai rău lucru care mi se poate pierde, se poate întâmpla să fie pe locul de muncă, dar să nu e o tragedie. Și să ai liniștea aceea că Dumnezeu e în control, încă are mâinile pe manetă și Dumnezeu are control la situația ta. Să nu vezi orice lucru ca o tragedie în viață. Vai, ce mi se întâmplă, de unde mai plătesc chiria, de unde mai plătesc rata, ce se întâmplă cu copiii și cu educația lor, cu viitorul lor în Irlanda. Pentru cei care se încred în Domnul, nu spune că nu vor mai avea parte de stres. Dumnezeu îți dă putere ca să folosească stresul acela să te ridici mai sus. A doua promisiune a lui Dumnezeu este aceasta. Uitați-vă în Isaia, tot la capitolul 40, versetul 31. În primul rând, ei zboară ca vulturii, apoi aleargă și nu obosesc. Puterea de alergare într-o viață grăbită, în graba vieții. Aleargă și nu obosesc. Noi avem o problemă cu deadlines. Problemele astea care spuse de timpul limită. Trebuie să terminăm la timp, trebuie să ne încadrăm în timp, trebuie să învățăm în timp, trebuie să ne depunem la timp, trebuie să... Orice, ilimitat. Și noi avem problema asta când nu ne ajunge timpul. Și din cauza aia începe stresul, că timpul acesta e foarte... Cum să fac, îndeplinesc îndatoririle care le am într-un timp atât de scurt? Și atunci începe agitația, stresul. Dragii mei, vreau să rețineți. Este timp suficient într-o zi să facem lucrurile care vrea Dumnezeu să le facem în ziua respectivă. Lasă să continui ideea, poate o înțelegem mai bine. Dacă într-o zi nu ne ajunge timpul, e pentru că facem în ziua aceea lucruri care Dumnezeu nu ne-a cerut să facem. Dumnezeu a împărțit timpul, Dumnezeu a împărțit și sarcinile. Dacă într-o zi nu ne ajunge timpul, e pentru că poate facem ceva în plus, ceea ce Dumnezeu nu ne-a cerut să facem. Când faci lucrurile lui Dumnezeu, ai timp suficient într-o zi să le faci pe toate. Sunt multe situații în viață în care trebuie să alergăm. Sunt oportunități care nu ne așteaptă. Sunt oportunități pe roți. Haideți să deschidem în Noul Testament la Fapte 8 cu 29. Aud situații de multe ori sfaturi cu bune intenții și îmi spune, frate, Vali, lasă-o mai încet cu slujirea. Lasă, nu alerga atât, nu te grăbi atât. Vreau să spun că e adevărat, dar există oportunități care nu așteaptă după tine. Sunt situații în slujire sau în viață în care trebuie să alergi. Fapte 8 cu 29. Situația în care Filip aleargă după, nu după fame, după carul lui, pentru că aici fugea, deci nu era simplu să fiți pudute după el și ajunge. Versetul 29. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acest. Filip a alergat după această oportunitate, șansa mea să spun unui om despre Dumnezeu. Și sunt în slujiri situații în care oportunitățile sunt pe roți, nu așteaptă. Trebuie să fugi, trebuie să te sacrifici, trebuie să depui efort, trebuie să faci ca să ajungi oportunitatea, ca să o folosești pentru Dumnezeu, fie în slujire, fie în alte domenii. Și suntem pe o pistă în care se aleargă într-una, alergăm toți. Astăzi, dacă nu alergi după ritmul societății, rămâi în urmă. Nu poți să ocupi un loc de muncă la birou dacă nu stăpânești la un mic nivel computerul. Deja ești un muncitor bun, dacă nu te pricepi la computer, e greu să obții un loc de muncă la birou. Dacă nu ții ritmul cu evoluția aceasta, dacă vreți, tehnologică, rămâi în urmă. Și oamenii uneori stresați pentru că spun, nu mai pot face la vârsta mea. Am văzut oameni care la 60 ceva de ani trebuia să învețe la computer ca să-și mențină job-ul. La vârsta aceea trebuie să înveți anumite lucruri care nu te-ai fi gândit că vei fi solicitat să le faci. Asta o stresează, asta obosește oameni. Suntem într-o societate în care dacă nu te adaptezi, nu poți ținea ritmul. Și undeva în Africa am citit despre gazelele, aceste animale destul de rapide, dar de multe ori folosite ca hranele săracile. Ele se trezesc dimineața, gazela se trezește dimineața cu gândul acesta. Dacă astăzi nu fug mai tare decât cel mai rapid leu, voi muri ca hrană. Se trezește dimineața cu gândul acesta. Dacă nu alerg astăzi mai tare decât cel mai rapid leu, am să mor. În acea zonă Africii se trezește leu dimineața. Dacă nu alerg, se gândește leu, mai tare decât cea mai înceată gazelă, eu voi muri de foame. Și leu și gazela se trezesc în acea zonă Africii cu gândul acesta. Astăzi trebuie să alerg mai tare. asta trebuie să alerg mai mult. Pentru că pentru existența noastră trebuie să ținem ritmul cu evoluția, cu lucrurile și cu ritmul care se stabilit de societate. Și parcă privind neputincioși, asta ne stresează, că nu putem mai repede, mai repede, mai repede. În furtună, Dumnezeu ne promite că ne ridică deasupra lor și ne învață să zburăm. În momente de agitație ale vieții, Dumnezeu ne promite că am să vă dau putere încât să alergați fără să obosiți. Biserica va ține ritmul cu societatea. Nu vă faceți griji. Dumnezeu va da înțelepciune tinerilor noștri să poată pătrunde și în media, și pe internet, și în toate structurile, ca să putem duce și noi misiunea care o avem pe pământ. Noi nu putem sta în spate ca biserică și să spune, voi mergeți înainte, voi mergeți treaba voastră, noi rămânem aici. Nu. Vom merge și noi și Dumnezeu va da suficientă putere poporului Dumnezeu să-și transmită mesajul și să încheie misiunea care o are pe pământ și să o facă eficientă și relevantă pentru societatea aceasta. Dumnezeu asta promite biserici. La treia lucru, Dumnezeu promite credincioșie în lucrurile de rutină. Spune versetul 31, ultima parte, umblă și nu ostenesc. Dacă în primul rând zboară peste furtună, aleargă în agitație, acum cuvântul lui Dumnezeu spune că umblă, dar nu obosesc. De ce? E mai greu umblatul? Obosește mai mult umblatul? Pe de o parte, da. Pentru că de cele mai multe ori, lucrurile acestea făcute la pas, de rutină, obosesc și stresează oamenii. În Deuteronom 33:25 spune că Dumnezeu promite poporului Israel, îți voi da putere ca să te ține fiecare zi. Îți voi da în pribegie aceasta putere pentru fiecare zi la pas. Și când Dumnezeu i-a scos din Egipt și i-a dus în Canaan, știți bine că n-au avut mașini, n-au avut motociclete, biciclete, trotinete, scutere. Știți cum a mers, da? Pe jos. Erau câteva cămile, poate și măgari, dar nu erau pentru toată lumea. Și Dumnezeu a spus, pentru fiecare zi făcută la pas, am să-ți dau putere. Și credeți-mă că au mers prin toate formele de relief, și prin munți, și prin voi, și prin toate, și pe dealuri. Și Dumnezeu a fost cu ei în fiecare pas. Dragii mei, victoria nu înseamnă neapărat să crească numărul bisericii, ca să avem proiecte, ca să avem viziune. Da, trebuie să fie și lucrurile acestea și asta e o victorie. Dar pentru un copil al lui Dumnezeu, biruință înseamnă în viața de rând să te trezești dimineața, să-ți îmbraci copiii la școală, să-ți trimiți cu temele făcute, să-ți aștepți cu casa curată și cu mâncare pregătită, să-ți aștepți soțul în armonie în casă și liniște și o stare de ambianță plăcută în care să se regăsească, să poată fi reîncărcat acasă. Biruință înseamnă și victorie pentru copilul Dumnezeu în detalii mici, în lucrurile acestea mărunte, să fie credincios. Dumnezeu ne va duce la lucruri mari dacă nu suntem credincioși în aceste lucruri mici. Pe mulți stresează. Am auzit oameni care spun, nu pot, femeia nu are voie să rămână la bucătărie pentru că asta o afectează psihic. Să te învârți în aceeași perimetru de un metru pătrat toată ziua, toată viața, asta nu-i viață. Și spune, nu pot, nu rezist, am probleme, ajunge în spital. Pe cei mai mulți îi stresează a face lucrurile zilnice, de fiecare zi, lucrurile mărunte, aceea stresează pe oameni. O, dar fiecare zi, frate, sunt de 5 ani în biserică și fac tot treaba asta. Sunt de 5 ani și tot aici mă țineți în departamentul acesta. Sunt de 5 ani și tot asta fac. Oamenii nu suportă, dacă vreți, nu fac față la solicitările acestea de a fi credincios în lucrurile mici. Sunt mulți foarte mari slujitori în casa altora, dar nu în casele lor. Frate, hai să ne rugăm la intrare, hai să ne rugăm la ieșire. Foarte bine, acasă faci asta. Dacă ești mai mare păstor în casa altuia decât în casa ta, e ceva wrong. Suntem mari slujitori în proiecte afară, în lucrări afară, în familia altora. Dar dacă în casa noastră nu suntem ceea ce trebuie să fim și în realitate noi suntem ceea ce suntem în casa noastră, acolo e realitatea despre noi. Dacă în domeniul acesta nu suntem ceea ce trebuie să fim, degeaba suntem în altă parte, altceva. Ești ceea ce ești în primul rând în casa ta, în detalii mici, în lucrurile mici de rutină zilnică. Acolo ești ceea ce ești, acolo e credincioșia ta, nu în lucrarea din biserică. Oh, ce grozav păstor avem! Nu, în primul rând să fie un bărbat, un soț grozav, un tată grozav. Și apoi vorbim despre slujirea lui. Credincioși în lucrurile mici pe copilul lui Dumnezeu nu-i stresează. Frate, de eu numai lucrurile astea mici le fac. Frate, de eu numai toată viața numai asta să fac. Mi-amintesc, scrie undeva în cuvântul lui Dumnezeu și mi-ar place să găsesc referința, în care Domnul Iisus trebuia să treacă de pe o parte pe alta a unui râu. Și spune acolo cuvântul Domnului că cineva i-a pus barca la dispoziție. Poate Dumnezeu a avut nevoie de barca lui o singură dată. Și imaginați-vă, trăiești în fiecare dimineață să tot cureți pe barca aceea, să o șlefuiești, să o cureți, să o întreții, că poate Hristos va avea nevoie de ea astăzi. Și într-o zi a avut nevoie. Și poate a fost o singură dată. Dar să faci toată ziua asta, toată viața, să pregătești barca aceea în fiecare. Da, dacă va trece Hristos astăzi și avea nevoie de ea. Și eu știu ce cred eu? Că Dumnezeu ține cont ca și cum Hristos ar fi folosit barca în fiecare zi. Pentru că a fost credincios în lucrurile astea mici. Dacă crede Hristos astăzi pe aici, să fie barca pregătită. În primul rând, Dumnezeu ne promite că ne va da putere să ne ridicăm deasupra furtunii, apoi ne va da putere să alergăm fără să obosim și ne va da putere să fim credincioși în lucrurile mici. Asta a fost promisiunea lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi acum? Asta am să trec foarte repede peste lucrurile acestea. În primul rând, partea noastră, dacă vreți, ce trebuie să facem noi e să ne încredem în El, dar ceva concret, mai mult decât atât, în mod specific. Să nu uităm cine suntem. Să nu uităm cine suntem. În fața lui Dumnezeu suntem ca un abure, ca un fir de praf, țărână trecătoare. Asta e realitatea despre noi când ne comparăm cu Dumnezeu. Vă amintiți? Un proroc din Vechiul Testament a ajuns să spună: Doamne, e vai de mine că locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și nu se oprește aici. Și buzele mele sunt necurate. Și asta spune un proroc. Asta spune un proroc. Și nu oricare. Sunt oameni care sunt stresați din cauza imaginilor. Au o imagine bună în public și atât de stresați ca nu cumva să le se șifoneze, să nu... E tot timpul va fi o continuă frământare a lor, o stres, să-și păstreze, să-și țină această imagine înaintea oamenilor. Dar o imagine susținută artificial. Și tot timpul vor tânji după aprecierea oamenilor, vor face orice ca să fie apreciați de oameni, ca să-și mențină imaginea aceea. Dacă nu-i mai apreciezi, dacă nu-i mai vorbești, dacă nu-i mai pomenești, e tragedie, stresați. Pentru că nu mai ești acolo unde ar crede că trebuie să fie văzut de ceilalți. Înaintea lui Dumnezeu noi avem valoare și ar trebui să acceptăm lucrul acesta. Versetul 4 de la Psalmul 8, vreau să citesc de acolo câteva versete foarte frumoase. Să vedeți totuși, cu toate că suntem praf, abure, țărână trecătoare. Spune cuvântul Domnului despre noi în Psalmul 8, un lucru care poate e prea mult pentru noi, dar în realitate pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Psalmul 8, versetul 4. Sau versetul 3 de la început. Când privesc cerurile, când văd imensitatea universului, lucrarea mâinilor tale, când văd luna, stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-a dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus la picioarele lui. Așa ne-a creat Dumnezeu? Cu atâta autoritate, cu asta în minte ne-a creat Dumnezeu să ne facă aproape ca și El, să ne dea tot un stăpânire, adică le-a creat pentru noi să le stăpânim. Matei 6, versetul 28. Aș vrea să vă invit să deschideți acolo. Matei 6, versetul 28. Tot pasajul este frumos, dar câteva versete concentrat. 28, Matei 6. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Dragii mei, știți ce îmi spune versetul 30? Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor. Ascultați-mă, atent. Dumnezeu îmbracă în fiecare dimineață firul acela de iarbă pentru 24 de ore. Spune că astăzi îi și mâine nu mai. Și Dumnezeu în fiecare dimineață se ocupă de firul acela de iarbă ca să aibă culoare în el, să aibă viață în el. Dragii mei, vreau să vă spun sincer, ca să vedeți cum gândește Dumnezeu și cum suntem noi și cât de mult se îngrijește Dumnezeu de nevoile noastre. Dacă iarba care mâine, peste 24 de ore, e tăiată, se îngrijește de ea, care dintre dumneavoastră, dacă aș ști că mâine vă tundeți iarba, astăzi ați mai udau? Asta nu face sens. Dar oricum mâine tund iarba din grădină. Nu mai îngrijesc astăzi, nu mai ud astăzi. Dar Dumnezeu m-a șocat ideea aceasta. Când îmi dau seama cât de mult se îngrijește Dumnezeu, Doamne, dacă știi că mâine va trece combina prin lanul acesta, dacă mâine va trece coasa printre florile acestea, astăzi de ce le mai dai culoare? De ce dimineața ai mai ținut culoare în ele? De ce ai spus, ok, astăzi renunț la ele, oricum după masă le dau? Astăzi nu mă mai îngrijesc de ele, astăzi nu le mai dau ce au nevoie. Și totuși Dumnezeu se îngrijește de ele ca să înțeleagă copilul lui Dumnezeu că dacă asta face Dumnezeu pentru ele, cum cât mai mult nu va face pentru voi, puțin credincioșilor. Credeți că Dumnezeu va lăsa 24 de ore? Nici măcar atâta nu va face Dumnezeu. Și nu lăsa pe diavolul să te descurajeze. Și de aceea ajungem noi în îngrijorați și stresați, pentru că uităm de ce e în stare Dumnezeu să facă pentru noi. Uităm ceea ce suntem în realitate. Tu ești fiică de împărat, chiar dacă tatăl tău este un alcoolic. Tu ai preț înainte lui Dumnezeu. Chiar dacă părinții tăi sunt în lume, tu ai valoare înainte lui Dumnezeu. Asta nu te face cu nimic mai neînsemnat ca mine. Și dacă părinții sunt divorțați, tu ai valoare înainte lui Dumnezeu. Pentru că nu societatea, nu situația, nu familia, nimeni nu-ți dă valoare. Ți-o dă Dumnezeu. Și dacă ai avut trecut, și dacă ai fost abuzat în trecut, și dacă ai avut, ți-e groază să te uiți la trecut, ai aceeași valoare înainte lui Dumnezeu. Nu lăsa pe diavolul să spună, o, uite-te la capul tău pătrat, la nasul tău lung, la picioarele tale scurte, la greutatea ta, uite-te la toate lucrurile astea. Nu lăsa pe diavolul să-ți înducă în minte gândul acesta că ești diferit din cauza situațiilor acestea. Că dacă ai vârsta asta și ești necăsătorit, înseamnă că nu mai ai valoare înainte lui Dumnezeu, ești la fel de iubit ca și oricare altul. Asta e adevărul despre dumneavoastră, asta e realitatea, așa vă privește Dumnezeu. De ce ați ajuns să credeți orice născocire a celui rău, că nu mai contează, că nu mai aveți valoare, că nu se mai poate, că Dumnezeu nu vă mai poate ridica, că nu vă mai puteți fi reabilitați, că nu mai puteți fi ridicați, că nu mai puteți sluji? De ce am ajuns să-L credem mai mult pe diavol decât pe Dumnezeu? Oare dacă ne-am pierdut locul de muncă, înseamnă că gata, s-a terminat? Dacă ni s-a tăiat din salar, înseamnă că gata, s-a terminat? Oare Dumnezeu nu va ține pâinea în continuare pe masa noastră? Oare Dumnezeu nu ne mai iubește dacă ne-a apărut coșuri pe nas? Oare Dumnezeu nu ne mai iubește dacă avem o tragedie în familie? Oare Dumnezeu, oare nu mai avem aceeași valoare înainte lui Dumnezeu? Biserică, nu mai trage cu urechea la șoapta descurajatoare a celui rău. Dumnezeu te iubește, punct. Haideți să înțelegem asta odată pentru totdeauna, de aceea suntem în stres, cu capul în pământ, în frământări, pentru că noi credem că nu ne mai iubește Dumnezeu așa cum ne-a iubit înainte sau cum ar trebui să ne iubească. Nu uita cine ești în numele lui Dumnezeu, în numele lui Iisus. Nu încerca să-i mulțumești pe toți. Eu vreau să trec rapid peste asta, e o rețetă sigură pentru dezastru și eșec. Nici Domnul Iisus n-a reușit, dar nici n-a încercat să-i mulțumească pe toți. A făcut ceea ce a spus Tatăl și a respectat întocmai cuvântul scris al lui Dumnezeu. E o mare presiune astăzi pentru slujitori și păstori să se adapteze la cerințele biserici, să îi mulțumească pe toți. Și ajunge păstorul sau slujitorul stresat și recunoaște într-un final că nu e nicio șansă. Alegeți prioritățile corect. Nu te gândi numai la mult, la mai mult, mai mult. Mai mult pentru tine, mai mult pentru copii. Asta te va duce în stres. Asta te va duce în depresie. Asta te va termina spiritual, va stoarce toată vlaga din tine. Pentru clădirea pentru betoanele acelea, ne-am pierdut nopți de părtășie, am lipsit de la casa Domnului din slujire, pentru că ne-am gândit să avem mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Și avem, dar am pierdut ceva. Fii mulțumitor. 1 Tesaloniceni 5 cu 18. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Și întotdeauna, dacă te uiți atent la viața ta, întotdeauna vei găsi un motiv să-i mulțumești. Dacă cred că dacă i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările din viață, nu ne mai rămâne timp să ne plângem. Spunea cineva, suntem atât de stresați încât pentru îngrijorarea de astăzi vine rândul peste 2 săptămâni să vine la rând, să mă îngrijorez pentru ea. Atât de multe ne concentrăm pe lucrurile negative, pe frământări, pe îngrijorări, în loc să ne uităm la toate binecuvântările care le avem în viață. Mă gândesc și spun încă o dată, sunt prea binecuvântat încât să fiu stresat. Când mă gândesc că am copii și am din partea lui Dumnezeu, mă gândesc la familie care Dumnezeu mi-a dat-o. Copiii mei nu sunt prea mici încât să plângă noaptea, dacă se întâmplă foarte rar, dar nu nici prea mari încât să ceară cheile de la mașină și sunt părintele perfect, cel mai fericit. Am motive, am o familie mare, o biserică care mă iubește, în fiecare dimineață știu unde mă duc la muncă. Am sigurat locul de muncă. Când mă gândesc în detalii, am sănătate așa cum ea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că e perfectă pentru mine și e suficientă încât să ajung aici să slujesc și să mă bucur de familie. Și când te gândești la toate astea, zic, Doamne, dacă stau să mă gândesc, niciun motiv să fiu supărat. Doamne, chiar n-am niciunul, mi-e rușine. Cam o stare asta, dar nu știu de unde, n-am niciun motiv să fiu stresat astăzi. Eu personal sunt prea binecuvântat să mai trăiesc în stres, vă spun sincer. Pentru mine stresul e history. Chiar dacă uneori mă îngrijorez, așa există o anumită presiune, dar nu mă las stresat. Doamne, dacă este o solicitare prea mare, asta o văd ca o oportunitate, ca o provocare din partea ta. Știu că vrei să mă ridici, mă vei ridica deasupra furtunii, dar nu mai las asta să-mi domine viața. Fii atent cu ce te hrănești mintea. Dragii mei, știți că un computer e atât de bun cât e de bun operatorul. Dacă typing wrong, vei scrie greșit, chiar dacă e ultima generație de computer. Te mai corectează el, dar nu întotdeauna. E atât de bun cât ești tu de bun, e atât de deștept cât ești tu de deștept. Au americanii o vorbă. G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Cu ce te hrănești, cu aceea iese. Dacă te hrănești numai cu știri Pro TV, nu m-aș mira de la tine să nu primești nicio veste bună. Pentru că n-ai de unde. Toată ziua te alimentezi cu aceste vești care te îngrozesc. Dacă toată ziua te învârți într-un mediu de oameni care numai negativiști, pesimiști, oameni fără speranță. Dacă numai toată ziua numai cu ei stai de vorba, cu poveștile lor le auzi, numai tragediile lor, numai lucruri negative, apoi nu mă mir că ești în starea în care ești. Roagă-te. Ultimul gând practic, roagă-te. Filipeni 4:6. Roagă-te și adu toate cerințele tale la cunoștința lui Dumnezeu, cu cereri, dar mulțumește-i în timpul acela. Și rămâneți tot la Isaia 40. Acolo există ideea aceasta. Dar cei ce se încrede în Domnul își înnoiesc puterea. Refresh every morning. Reset every morning. Și aici cuvântul în original înseamnă schimb sau schimbare. În engleză change și exchange. Pentru că viața de credință nu e numai change, schimb viața. Ce schimb? Viața stresată cu alta stresată. Ce schimbăm? Dragii mei, a fost botez. Ce s-a întâmplat cu cei care au fost stresați până la botez? Au rămas stresați după? Cei care au experimentat nașterea din nou? Ce se întâmplă la nașterea din nou? Schimbăm o viață stresată cu alta stresată, o viață încurcată cu alta încurcată, o viață de îngrijorări cu alta de îngrijorări. Ce se întâmplă la nașterea din nou? Ce se întâmplă la convertirea omului? Ce se schimbă? Spune Galateni 2:20, că ajungem să trăiască Hristos, noi nu mai trăim, stresul acela nu mai există. Și asta înseamnă să înnoiesc, înseamnă că Dumnezeu îți cere, dă-mi viața ta stresată. Și îți dau viața, o viață de liniște, de pace, de armonie, de siguranță. Dăm stresul tău, dăm frământările tale, dăm bilurile tale, dăm ratele tale, dăm îngrijorarea ta, dăm engleza ta, dăm cunoștințele tale, dăm ceea ce poți face mie. Lasă-mă că mă ocup de ele. Și ia în schimb odihnă, ia în schimb pace, care așa de mult tânjește oamenii după ea, lumea după ea. Tu îi dai agitația lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, veniți la mine tot ce tu duci și împovărați și eu vă voi da odihnă, da odihnă care chiar vă liniștește, nu vă tulbură ca și odihnă care vi-o promite farmaciile, odihnă care vă liniștește. Dragii mei, aș vrea să fac o chemare în această seară. Poate unii nu sunt de acord sau nu înțeleg lucrul acesta. Pentru dacă lucrul acesta ajută pe cineva, îl voi face până când voi vedea că lucrul acesta ajută biserică. Dar vreau să vă spun ceva încurajator înainte de aceasta. Diavolul, când l-a încercat pe Iov, știți ce s-a întâmplat? A cerut aprobare de la Dumnezeu pentru a-l încerca. Dragii mei, ce spune asta pentru dumneavoastră? Încă o dată, când diavolul era pornit cu toate motoarele pe Iov, parcă îl lua în obiectiv, mă ocup eu de el. Și Dumnezeu îi spune, vine la interviu, vreau să-mi spui aici ce vrei să faci cu Vale. Ok, ești de acord să-l încerci, ce vrei să faci cu el? Cât vrei să-l încerci? Cât vrei să te atingi de el? Ce vrei să-i faci? Cât va dura? Și imaginați-vă pe diavolul la interviu. Și spune Dumnezeu, nu-s de acord cu asta, e până aici. Auzi, ritmul nu e ăsta, eu ți-l stabilesc. Ritmul ăsta te ocup de el și îl încerci. Nu mai pui un gram peste greutatea care am stabilit, tu ai înțeles, diavole? Atât îl încerci până aici și de asta nu te atingi. Pentru mine asta înseamnă enorm de mult. Să știu că dacă diavolul îmi face ceva, a trecut înainte pe la Dumnezeu la un interviu și apoi diavolul vine la mine. Să știu că a stat de vorbă Dumnezeu înainte cu el. Și că dacă poate să facă diavolul asta cu mine, cu familia mea, e pentru că Dumnezeu înainte a stat de vorbă cu el și vine acolo, ascultați-mă, vine la mine cu permisiunea lui Dumnezeu. Nu că așa vrea el, așa trebuie să o respecte. Atunci când vine diavolul la mine, nu mă speriu. Și știu că Dumnezeu le-a cântărit, Dumnezeu le-a verificat. Și spune, ei, vezi că ai spus că nu te atingi de ea, te rog să ții angajamentul. Nu că diavolul e credincios, dar Dumnezeu îi impune, veghează, ca limitele care le-a stabilit să fie păstrate. Așa că vă rog, opriți-vă cu ideea că încercarea e prea mare, că e prea mult, că e prea greu. Nu! Dumnezeu îți cunoaște măsura, Dumnezeu a cântărit-o prima dată. Dumnezeu știe cât poți. Și dacă vine la tine, nu te speria, vine cu aprobare la Dumnezeu. Dumnezeu a verificat înainte planul celui rău. Nu e nimic care să te surprindă. Și a mai fost o situație în care diavolul a vrut să se atingă de biserică, de copilul lui Dumnezeu. Și avea aprobare, dar avea aprobare de la oameni, de la preoții de seamă. Vă amintiți despre cine e vorba? Despre Saulul Noul Testament. Și spune, uite, am aprobare, mă duc să-i persecut, să le fac rău, să-i încerc pe copilul lui Dumnezeu, pe biserică. Și Dumnezeu parcă râde de el. Și spune, deja avea aprobare oamenilor și pe drumul Damascului spune, stop! Eu nu ți-am permis, de la mine nu ai aprobare. Eu am aprobare să merg să îi aduc pe bărbații în lanțuri. Și a spus, Dumnezeu, hold on, stai un pic. Stop, nu poți. Ai aprobare de la ei, dar nu ai de la mine. Înțelegeți ideea, dragii mei? Că poate vine diavolul cu toate aprobările lui, dacă nu aprobă Dumnezeu, nu se atinge de noi. Câte planuri Dumnezeu le-a oprit și nici măcar n-am idee că Dumnezeu le-a oprit pentru mine. Pentru că a venit fără aprobare. Și știu că dacă a permis Dumnezeu ceva, e pentru că El a verificat înainte în viață. Era o imagine aceea în care era cred că o ilustrație în care era Domnul Iisus așa în față și se dedea cu pietre într-un creștin, într-un copil al lui Dumnezeu, era în spate lui Domnul Iisus. Și toate pietrele le primea Domnul Iisus și a scăpat una la creștinul nostru. Și a zis, Doamne, dar nu vezi că sunt lovit? Și toate pietrele le-a luat Domnul Iisus. Și a zis, să mai lăsăm să treacă și una la el. Să mai lăsăm să treacă și una la el. Și când ai perspectiva aceasta, nu te mai îngrozești. Oare ce se va întâmpla acum cu copiii mei? Ce se va întâmpla cu familia mea? Ce se va întâmpla cu slujirea mea? Ce se va întâmpla cu sănătatea mea? Știi ce se va întâmpla? Ce va decide Dumnezeu? Și asta ție trebuie să-ți dea liniște, pace, siguranță. Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Dragii mei, așa aș vrea să ne uităm la situații din viața noastră. Există un pește în Mozesol se numește. Nu știu cum e în limba română, cum se traduce asta neapărat. Nu pentru că am uitat română, dar nu l-am găsit în limba română. Expresia, există un pește care are ceva interesant. Toți peștii din categoria lor, din mărimea lor sau din ramura aceea, din neamul acela, sunt mâncați fără nicio problemă de rechini. Dar peștele acestea, Mozesol, are ceva special, are un sistem de apărare pus de Dumnezeu în el, că din glandă, atunci când se simte în pericol, elimină o soluție care efectiv îngheață falca rechinului. Și imaginează rechinul cu gura deschisă și un peștișor așa în gura lui, care oricând ar putea închide rechinul și spune, uite aici dinerul. Și el nu poate să-și închidă falca, pentru că acolo este un peștișor. Vă dați seama? El stă acolo cât vrea și rechinul nu poate să-l înghită. Pentru că ce-a pus Dumnezeu în el este mai tare decât rechinul acela lung și cu colții ascuțit. Așa e cu noi. Eu voi sta în încercarea asta, nu mă stresez, dar nu mă va mânca nimeni. Pentru că Dumnezeu îmi va purta de grijă. Cel ce e în mine e mai tare decât ceea ce e în lume. Să-și ține diavolul deschisă toată gura, toată ziua gura deschisă. Așa va rămâne cu ea, dar de mine nu se poate atinge. Dragii mei, haideți să ne uităm cu mai multă speranță la tot ce ne se întâmplă în viața noastră. Dumnezeu nu va îngădui ceva peste măsura noastră, iar dacă va îngădui ceva, întotdeauna are grijă să vină cu soluții, cu remedii și cu posibilitatea de a ieși din ele. Ne încredem în Domnul și atunci când nu înțelegem. Am vrut să vă mai arăt ceva, dacă mai aveți răbdare. Am rugat familia să mă ajute să găsesc un puzzle. Și am găsit unul foarte mic, dintre cu 1000 și ceva de bucăți. Mulțumesc! Uitați, sunt cred că peste 1000 de bucăți. Mi-a fost și rușine să vin, cred că avem peste câți bani. Și știți cum suntem noi, dragii mei? De multe ori în viață, am vrut să țin mult ca lucrul acesta să rămână vizual în mintea dumneavoastră. De multe ori Dumnezeu ne îngăduie anumite lucruri în viață și avem imaginea aceasta a unui puzzle. Și zic, Doamne, de ce ai îngăduit asta în viața mea? Ce sens are asta în viața mea? Când mă uit la ea, e o măzgălitură, o culoare, o ceva care nu face sens. Spune, Doamne, de ce ai îngăduit asta în viața mea? Doamne, de ce eu? Doamne, de ce problema? De ce situația asta? De ce circumstanța asta în viața mea? Doamne, care rostul? Care imaginea că eu nu o văd? Fără să realizăm că Dumnezeu asta a stabilit-o exact într-un plan bine gândit și are un loc exact, perfect în planul lui Dumnezeu. Dar noi nu putem vedea imaginea asta, dar nu o pot vedea, eu ca om nu pot vedea. Dumnezeu o are clar în mintea Lui. Și sunt mii de bucăți care asta împreună cu alta, cu alta, formează, cred eu, în viața mea, chipul și asemănarea lui Hristos. Și spun, Doamne, ce-i cu măzgălitura asta în viața mea? Doamne, ce-i cu situația asta din viață? Ce sens mai face chestia asta în viața mea? Și poate zic, Doamne, mai arată și Dumnezeu mai arată una că se îndură de noi. Și spun, Doamne, da, îs greșite, nu se potrivesc. Asta e galben, asta e albastră, ce-o însemna, asta e împreună, Doamne, nu fac sens. Și Dumnezeu te mai lasă să mai iei un și îți mai arată și spune, copilul meu, tu nu poți vedea, mai sunt 1000 de bucăți, nu le poți vedea pe toate. E o imagine întreagă frumoasă, tu nu poți să o vezi acum.
Dumnezeu îți cere, ai încredere în mine, asta cu asta și cu altele 1000 care le-am pregătite și care au fost în viața ta, fac ceva care face sens în viața ta. Dragii mei, așa suntem noi, cu câte o bucată de puzzle mică în mână și tot îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, de ce, Doamne, de ce, ce-o fi asta, ce rost are asta, până când asta, cu ce se leagă asta, e greșită, Doamne, nu face sens, nu face rost. Vă dați seama unii ori ce ridicol suntem să-L întrebăm pe Dumnezeu că ce e cu asta în viața noastră? Când Dumnezeu are un plan exact, asta nu e din altă pungă, e de aici și Dumnezeu știe asta. Dragii mei, ar vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să dau posibilitatea asta fiecăruia, dacă vrea să vină în față și să ne rugăm pentru el. Pentru oameni care sunt stresați încât e afectată relația lor cu Dumnezeu. Sunt oameni care spun, Doamne, e așa o presiune continuă pe viața mea din cauza situațiile acestea în care nu mai sunt eu care trebuie să fiu. Nu mai mă bucur cum ar trebui să mă bucur. Nu mai pot, nu mai am libertatea aceea. Vom cânta cântarea aceea care vorbește despre promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis că în momente de furtună ne va ridica deasupra noi. Și acolo, în locul acela în care ne ridică Dumnezeu, e liniște. Ne-a promis că oricât de agitație mare ar fi în viața noastră, nu vom obosi, vom putea alerga până la capăt. Și ne-a promis că și lucrurile acelea mici care ne stresează, Dumnezeu le are în planul Lui și are în grijă toate detaliile acestea. În timpul cântării, dacă vrea cineva să vină aici în față, cu cea mai mare plăcere mă voi ruga împreună cu frate slujitor. Dacă nu vrea nimeni, e alegerea fiecăruia. Dar vreau în această seară oamenii să meargă de aici cu o altă perspectivă. Nimeni să nu mai meargă stresat. Există tratament pentru stres. Dumnezeu are remediu pentru stres. Dumnezeu poate folosi stresul pentru binecuvântarea voastră. Vă rog, nu mai mergeți de aici tot cu capul în pământ, cu dureri de cap. Nu mai mergeți cu durerile acestea care nu sunteți chemați să le purtați. E pentru că nu ne încredem din toată inima înainte lui Dumnezeu. Veniți și spuneți, Doamne, îți dau bilurile, problemele mele de la muncă, îți dau situațiile mele, relațiile mele, problemele mele, situația mea, ți-o dau ție, ocupă-te de ea. De aici încolo vreau să-mi... Dar, dragii mei, exchange înseamnă a da și a primi altceva. Asta ne promite Dumnezeu, că ne va noi puterea în seara aceasta. Asta face Dumnezeu. Mame stresate, tați stresați. Noi avem impresia că așa e bine, că asta înseamnă că suntem responsabili și înseamnă că suntem bărbați care ducem greu. Nu, nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. A fi stresat nu e un semn bun. Nu înseamnă că ești un tată grozav, că ești un tată responsabil, că ești o mamă care duci greu. Nu, nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la odihnă, la pace, la liniște, la starea aceea care te împlinește, care te lasă să te bucuri, să crești relația cu Dumnezeu, nu să te apese în jos. Lasă ne cheamă Dumnezeu. Dacă sunt frați și surori, în timpul cântării așteptăm în față și ne vom ruga împreună pentru ei. Haideți să cântăm împreună această cântare frumoasă.